Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Kjære lyttere av True Crime-podden. Nå er vi endelig tilbake. Det er ukens beste dag, fredag, og hva passer vel bedre enn litt krim før dere tar fatt på helgen? Før vi setter i gang med historien, vil jeg bare takke dere for tålmodigheten i 2019, året som ble litt annerledes, i alle fall for min egen del. Jeg ble mamma for første gang rett før jul, og det har vært en herlig og altoppslukende tid frem til nå. Men etter noen uker i permisjon er både jeg og podcasten tilbake, klare for et nytt år. Dette året blir spennende podcastmessig, for vi i teamet bak True Crime-podden jobber også med å produsere flere podcaster som lanseres senere i år. Podcaster som vil være i tråd med deres favorittsjanger, True Crime. Jeg gleder meg til dere får høre. Når det er sagt, her er årets første episode. Det er juni 1983. Henry Lee Lucas har blitt arrestert, mistenkt i sammenheng med forsvinningene til Kate Rich og Becky Powell. Henry er en uflidd type, utseendet hans synlig preget av det harde livet han har levd opp til dette tidspunktet. Han mangler flere tenner. De få han har igjen er gule og i ferd med å råtne, antagelig forverret av Henrys konstante inntak av kaffe og sigaretter. Henry har tilknytning til begge de forsvunne kvinnene. Becky hadde vært Henrys kjæreste, til tross for at hun var nesten 30 år yngre enn ham. Sammen hadde de i en periode bodd hos Kate Rich, en kvinne i 80-årene fra Texas. Overfor politiet nekter Henry bastant for å ha noen kunnskap om hva som kan ha hendt med de to kvinnene, og sier at Becky var i live sist han så henne. Politiet forstår likevel at noe ikke stemmer med Henry, og ser en mulighet for å beholde han i deres varetekt når det kommer frem at han har en tidligere arrestordre på seg. Dagene går, og det blir etter hvert åpenbart for betjenten som passer på han at Henry plages av noe. Til slutt ber Henry om en penn og et stykke papir. Han skriver et brev til sheriff Bill Conway, mannen som opprinnelig hadde arrestert han. I brevet tilstår Henry å ha drept både Kate Rich og Becky Powell. Henry fremstår på dette tidspunktet angrende og nedbrutt. Han begynner å fortelle Bill Conway hvordan han har forsøkt å søke hjelp i en årrekke, men at ingen har villet lytte til ham. Henry begynner å beskrive hvordan han tok livet av Becky Powell, som han kaller «den eneste jenta jeg noen gang elsket». Henry leder politiet til åstedene for de to drapene, og viser dem hvordan han hugget opp Beckys lik og begravde henne i en åker. Liket av Kate Rich hadde han opprinnelig gjemt i et avløpsrør, før han til slutt brant det i en forbrenningsovn, da han forsto at han var mistenkt for forsvinningene. Til tross for at ingen av likene blir identifisert, er politiet sikre i sin sak på at Henry er drapsmannen de har lett etter. I retten tilstår Henry igjen de to drapene, men historien tar her en uventet vending. Henry sjokkerer både dommeren og de andre oppmøtte, når han ikke bare tar på seg skylden for drapene på Rich og Powell. Henry åpner seg i retten og forteller at han har tatt livet av flere andre. Dette er begynnelsen på et unikt samarbeid mellom politiet og Henry, som etter hvert blir kjent som en av USAs mest beryktede seriemordere. Etter hvert hevder Henry å ha drept hundrevis av mennesker på tvers av hele USA. Henry bistår villig politiet, mens han tilstår utallige uoppklarte drap, tilståelser som gjør at han blir sett på som en av de mest hensynsløse drapsmennene i moderne tid. Men etter hvert som Henry får mer og mer oppmerksomhet, begynner flere å stille seg kritiske til forklaringene hans. Dette er historien om Henry Lee Lucas, USAs verste seriemorder. Eller bare en ensom og syk mann med en litt for livlig fantasi. Velkommen til True Crime-podden. Henry Lee Lucas blir født inn I ekstrem fattigdom I Blacksburg, Virginia den 23. august 1939. Faren hans, Anderson, var ufør etter å ha mistet begge bena I en arbeidsulykke og livnærte seg på å selge hjemmebrent til lokale drankere. Anderson døde da Henry var 13 år, etter å ha sovnet utendørs under en snøstorm etter en kveld med tett drikking. Moren hans, Viola, forsøkte å forsørge familien som prostituert. Men Viola var ingen god mor. Hun terroriserte Henry, både fysisk og psykisk, gjennom hele oppveksten. Huset Henry vokser opp I kan nesten beskrives som et skur, uten strøm og med jordgulv. Hele familien delte ett enkelt soverom, og Viola ville ofte ta med seg kundene sine hjem og tvinge Henry til å se på, mens hun hadde sex med dem foran han og søsknene hans. Henry beskrev et av sine tidligste minner som en episode der moren hans hadde sex med en av kundene sine foran ham, for å så dra ut et våpen og skyte mannen I benet. Henry beskrev blodet som sprutet fra skuddsåret I groteske detaljer. Mange av disse mennene hadde også negativ innflytelse på Henry. En av dem var morens hallik, Bernie, som introduserte Henry for alvorlig dyreplageri. Henry lærte hvordan man kunne ha sex med dyr, så vel som å ta livet av dyr for sin egen nytelse. Hva enn Violas motivasjon var for å behandle sønnen sin på denne måten, virket hun bestemt på å ydmyke han totalt. Hun rakket ned på han konstant, og tvang han til å spise fra gulvet, hvis hun en sjelden gang laget mat til ham. Oftere måtte Henry og søsknene ut og stjele mat selv, dersom de ville spise. Hun fikk Henry til å kle seg I jenteklær, og tvang ham til å gå med kjoler på skolen, som gjorde at han også ble latterliggjort og mobbet. Dette fortsatte helt til en lærer grep inn, og begynte å ta med normale klær til Henry, noe som igjen gjorde Viola rasende. Læreren en av de få personene som viser omtanke for Henry, som I tillegg til å bli mishandlet og underernært, også sliter på skolen. Til tross for dette fortsetter Viola å behandle Henry like forferdelig. Henry fikk på et tidspunkt et esel I gave fra en av farens venner. Henry ble raskt knyttet til dette eselet, og begynte å se på det som et kjæledyr. Viola spør Henry om han glad I eselet sitt, og når Henry svarer ja, intetanende om Violas intensjoner, henter hun en hagle og skyter eselet mens Henry ser på. Når hun innser at hun må betale for å få fjernet det blodige og etter hvert råtnede like, tar hun ut raseriet sitt på Henry og slår han som en straff for dette. Viola ofte voldelig mot Henry, og på et tidspunkt nær ved å ta livet av ham, når hun slår han så hardt I hodet med en planke at Henry tilbringer 3 dager I koma, visstnok fordi han hadde nektet å hente ved til peisen. Viola virket å nesten ikke ha noe empati eller omtanke for Henry. Når han skader øyet sitt mens han lekeslåss med halvbroren sin, utvikler han en infeksjon og mister etter hvert synet på øyet, uten at Viola tenker å ta med han til lege for dette. Infeksjonen blir etter hvert så alvorlig at øyet må fjernes og erstattes med et glassøye. Ikke overraskende utvikler Henry et usunt forhold til sex, og han beskrev selv å ha utført overgrep mot unge jenter allerede tidlig I tenårene. Han fortsatte å fange og ha sex med dyr, som ofte også involverte å torturere og drepe dem. Han påstår også å ha overfalt og drept en 17 år gammel jente. Under overgrepet skal Henry ha kvalt henne til døde, selv om dette ikke hadde vært intensjonen hans. Henry blir aldri dømt for disse handlingene, men faller tidlig inn I kriminalitet og blir I 1954 dømt til fengsel for flere tilfeller av tyveri og innbrudd. Henry slipper ut igjen I 1959 og flytter til søsteren sin I Michigan, men det tar ikke lang tid før Henry igjen havner I trøbbel. Henry forsøker å etablere et liv, og han forlover seg med en kvinne ved navn Stella. Viola har riktignok ikke tenkt til å gi sønnen sin mulighet til å starte på nytt I fred og ro. Hun oppsøker han, forsøker å nekte Henry å gifte seg med forloveden sin, og insisterer på at han heller skal komme hjem og ta seg av henne. Stella bestemmer seg for at hun ikke orker å involvere seg med Henry og hans familie, og bryter forlovelsen. Henry og moren fortsetter å krangle, og hun blir igjen voldelig, og begynner å slå han med et kosteskaft. Henry mente han ikke husket hva som så skjedde, annet enn at han holdt den blodige kniven I hånden sin. Henry har stukket Viola I nakken, og blodet fosser ut av såret, og Viola I sjokk, et sjokk som forårsaker et hjerteinfarkt, som blir den offisielle dødsårsaken. Henry forsøker å rømme, men blir snart innhentet av politiet. Selv om han selv hevder at det var i selvforsvar, blir Henry dømt til å sone 20-40 år for drapet på moren sin. Tiden i fengsel er vanskelig for Henry, som begynner å høre stemmer i hodet sitt, også moren sin stemme, som han mente fortalte han at han burde ta sitt eget liv som straff for å ha drept henne. Henry forsøker å ta sitt eget liv ved flere anledninger, men blir forhindret i å gjennomføre det hver gang, noe som medfører medisinering og elektrosjokkbehandling. Han slipper ut i 1970, etter å ha sonet 10 år av straffen, som følge av fulle fengsler. Friheten er riktignok kortvarig, og Henry blir igjen arrestert når han forsøker å kidnappe en ung jente på en bussholdeplass. Når Henry igjen slipper ut i 1975, innleder han et forhold til enken av en av nevøene sine, Betty Crawford, som han etter hvert gifter seg med. Henry sliter med å få seg fast jobb, og de lever i enkle kår med Bettys trygd som hovedinntekt. Ekteskapet ender uansett etter kort tid når Henry blir anklaget for å ha seksuelt misbrukt stedøtrene sine. Etter dette driver Henry målløs rundt i USA og tar forskjellige småjobber før han ender opp i Florida med kun noen få dollar i lommen. Det er her Henry møter Otis Toole, en mann som angivelig skal ha vært Henrys partner i en rekke av drapene han skal ha utført. Henry og Otis begynner å tilbringe mye tid sammen, noe som ofte involverer mye alkohol og tilfeldige bilturer langs motorveien. Henry faller tilbake til kriminaliteten, og sammen begynner de å rane butikker, ran som stadig blir mer og mer brutale og voldelige. Otis var en enkel mann, rufsete og treg, med en fortid som mannlig prostituert. Otis var homofil, og ble også seksuelt opphisset av å sette fyr på bygninger. Det er Otis Toole som introduserer Henry for Frida Becky Powell, som var Otis sin niese når han inviterer Henry til å flytte inn i huset han deler med flere familiemedlemmer. Henry innleder et forhold til Becky, som på dette tidspunktet kun var 10 år. Henry skal angivelig også ha hatt en seksuell relasjon til Otis. Henry skal også ha utført en stor andel av drapene han etter hvert tilstår i denne perioden. Henry fortalte at han og Otis nærmest konkurrerte i hvem som kunne være mest brutal og fortelle de mest grufulle historiene, noe som virket til å være en sentral del i deres vennskap. Henry forteller om hvordan de drepte og voldtok helt tilfeldige mennesker de møtte langs veiene, haikere, aller helst kvinner med motorstopp. De kunne banke på helt vilkårlige dører til avsidesliggende hus, og dermed drepe uten å bekymre seg for vitner. Under politiavhørene påstår Henry at han og Otis etter hvert involverte seg i en satanistisk kult med navn The Hand of Death, selv om historien om hvordan de entret denne kulten kunne variere fra hvem av dem som fortalte den. Denne dødskulten, som skal ha initiert, trent og gitt Henry og Otis oppdrag, gir et lite innblikk i Henrys psyke og hans fabulerende forklaringer. Der mange av Henrys tilståtte drap er enkle og tilfeldige, uten videre korrelasjon mellom metode eller offer, er metodene han beskriver i The Hand of Death ofte planlagte og kompliserte offerseremonier. Politiet fant aldri noen tegn til at denne kulten var noe mer enn fantasi, konstruert i hodet til Henry og diktet videre i samspill med Otis. Becky blir på et tidspunkt sendt til et ungdomshjem, men rømmer og gjenforenes med Henry, før de reiser rundt i USA sammen. Etter å ha arbeidet som handyman i en periode, får Henry og Becky tilbud om å bo gratis hos Kate Rich, i bytte mot at han hjelper til hjemmet hennes. De tre har det fint en liten stund, og Henry og Becky har tak over hodet og varm mat til middag. Det tar likevel ikke lang tid før Henry begynner å utnytte gjestfriheten og svindler den gamle damen for penger. Han ignorerer etter hvert også ansvaret sitt, og han og Becky hverken vasker eller rydder etter seg, og tvinger Kate til å leve i uverdige forhold. Når Kates familie finner ut dette, kaster de Henry og Becky ut av huset, og de tvinges igjen til å lete etter et sted å bo. Henry og Becky reiser videre, og de tilbringer en periode i et kristent fellesskap, kalt House of Prayer. Becky tar til seg budskapet, og utvikler en personlig gudstro. Hun begynner å få dårlig samvittighet for sine synder. Hun begynner også å gå lei av livet på rømmen med Henry, og at de stadig må stjele for å overleve. Etter hvert begynner Becky også å få hjemlengsel, og Henry går motvillig med på å reise sammen med henne til Florida. Tilbake på veien begynner Henry og Becky å krangle mer enn før. De har nesten ingen penger og finner det vanskelig å få haik. En natt der de ikke har klart å finne et motell å bo på, ser de seg nødt til å sove på et jorde under åpen himmel. Etter å ha kranglet om hvorvidt de heller skal returnere til House of Prayer, ender Henry opp med å ta livet av Becky. Henry dreper henne nesten identisk med hvordan han drepte sin egen mor. Etter at Becky i frustrasjon slår Henry i hodet, finner han frem en kniv og stikker henne i brystet. Igjen beskriver han at en følelse av sjokk kommer over han. Henry elsket tilsynelatende Becky, til tross for at livet sammen med henne til tider var komplisert og krevende. Han hadde angivelig tatt flere liv på dette tidspunktet, men dette var første gangen han drepte noen han var glad i, noen som var oppriktig glad i han. Følelsen som kommer over Henry endres raskt til et sterkt begjær. Han kler av henne, og har sex med den livløse kroppen hennes. Etter å ha fullført, parterer han kroppen hennes i mindre biter. Henry returnerer til House of Prayer, hvor han forteller at han sist så Becky da hun entret en lastebil. Dette er samme historie han forteller politiet, før han står frem og innrømmer at han drepte henne. Etter et par uker returnerer Henry til åstedet for å begrave restene etter Becky. Becky hadde frem til sin død opprettholdt kontakten med Kate Rich, som blir bekymret når hun hører at Becky tilsynelatende har forsvunnet. Hun tar etter hvert kontakt med Henry, som avtaler å møte henne. Kate er åpenbart skeptisk til Henrys forklaring, og presser ham i et forsøk på å forstå hva som har hendt, noe som begynner å frustrere Henry. På veien tilbake stanser han på en avsidesliggende vei. Her dreper han også Kate med kniv. Etter at hun er død, skjærer han et omvendt kors inn i brystet hennes, før han også har sex med Kates lik. Han gjemmer så liket i et avløpsrør, for å så returnere senere for igjen å ha sex med det, og til slutt for å kvitte seg med liket. Han parterer Kates lik på samme måte som han hadde gjort med Becky, og tar med seg de oppkuttede kroppsdelene i søppelposer. Han brenner også likrestene for å kvitte seg med bevisene. Sikker på at politiet snart vil være på sporet av han, forlater Henry igjen House of Prayer. Kate Rich blir etter kort tid meldt savnet, og Henry blir raskt pekt ut som en naturlig mistenkt. Henry tilbringer en liten stund i frihet, mens han driver rundt fra stat til stat, før han til slutt blir arrestert av sheriff Bill Conway. Henry blir utsatt for intense avhør, men holder en stund fast ved at han ikke vet hva som skjedde med Becky og Kate. Politiet behandler ham røft, men verst for Henry er å bli nektet kaffe og sigaretter mens han oppbevares alene på en enslig, kald celle. Etter 4 dager med denne behandlingen begynner Henry å snakke, og denne gangen er historien en helt annen. Disse drapene skjedde i en tid før DNA-tester ble standardprosedyre, og politiet identifiserer aldri Kate og Beckys lik. Som følge av dette blir Henrys tilståelse avgjørende for politiet. Politiet var naturlig nok fornøyde med tilståelsen, men hadde neppe forventet at Henry ville fortsette å tilstå en rekke andre drap. Når han i retten forteller at det er snakk om så mange som 100 andre ofre, medfører dette massiv interesse for Henry, både fra pressen, men også fra andre politidistrikt. I et forsøk på å oppklare alle drapene Henry kan være involvert i, opprettes en egen innsatsstyrke i håp om å linke Henrys påstander til uoppklarte drap. Henry bistår villig og belønnes godt for sin gode oppførsel. Han får fri tilgang på kaffe og sigaretter igjen, i tillegg til jordbær-milkshaker og hamburgere. Henry tilbringer såpass mye tid sammen med disse betjentene i innsatsstyrken, at linjene mellom fange og kollega begynner å viskes ut. Henry innrømmer uanfektet å ha drept mennesker på tvers av landet, både alene og i samarbeid med Otis Tool. Tilståelsene kommer fortløpende, og med Henrys hjelp kan politibetjenter over hele landet lukke saker de i utgangspunktet aldri hadde håp om å løse. Ettersom antallet tilståelser vokser, begynner samtidig troverdigheten til Henry å svekkes. Henry blir tidlig sammenlignet med andre kjente seriemordere, men han skiller seg åpenbart ut på flere områder. Man kan se klare sammenfallende mønstre, særlig i hans bakgrunn. Henry hadde en utfordrende barndom og et komplisert forhold til moren sin, som også viste tegn til å være psykisk ustabil. Hans tidlige introduksjon for seksualitet i kombinasjon med misbruk og mishandling av dyr er andre trekk man ofte ser i profilen til en seriemorder. Likevel ser man også større skiller i måten Henry drepte på. Han skrøt selv av å ha drept sine offre på alle tenkelige måter, med kniv, pistol, med hendene, med bilen sin, ja, til og med gjennom korsfestelse. Hans valg av offre skilte seg også fra andre seriemordere. Det ingen sammenfallende trekk, hverken i kjønn, alder eller utseende. Faktum at drapene også spredt utover hele USA, ofte med flere tusen kilometers avstand, også utypisk, da seriemordere typisk dreper innenfor et geografisk avgrenset område. Det ikke bare psykologien bak Henrys drap det blir stilt spørsmål ved. Etter hvert som antallet tilståelser vokser, begynner også uforenlige fakta å åpenbare seg i forklaringene hans. Det ingen tvil om at Henry drepte moren sin, og det meste tyder på at han også tok livet av Kate Rich og Becky Powell, men hvor mange av de hundrevis av andre drapsoffere han faktisk har drept, begynner etter hvert å bli svært uklart. Det blir stilt spørsmål rundt tilståelsene, hvorvidt det var politiet som ga Henry innsikt i sakene på forhånd, slik at han allerede satt på nok informasjon til å tilstå drapene. Henrys troverdighet blir igjen satt på prøve, når en etterforsker fra Dallas presenterer en fullstendig fabrikert sak for Henry. Til hennes overraskelse tilstår Henry også denne, noe som visker ut all tvil om at Henry villig til å tilstå drap han ikke har utført. Kombinert med Henrys stadig mindre troverdige historier, som hans tilknytning til The Hand of Death, og at han påstod at han sto bak 3000 drap, blir det åpenbart at Henry, i en kombinasjon av informasjon han har fått fra politiet og gjennom sin egen fantasi, har diktet opp en stor andel av forklaringene sine. Når reportere begynner å grave i Henrys tilståelser, blir det i flere av disse sakene vurdert som umulig at Henry kan ha vært ansvarlig for mange av disse drapene. I flere av tilfellene eksisterte det dokumentasjon på at Henry var et helt annet sted. I andre tilfeller var det de geografiske umulighetene som skapte tvilen. Flere av drapene han tilsto kunne være tusenvis av kilometer fra hverandre og skje innenfor en tidsramme som ville ha gjort det umulig for Henry å fysisk være til stede på begge åstedene. En rapport som grundig gikk gjennom Henrys liste med tilståtte drap, avslørte at for å ha gjennomført disse drapene, måtte Henry ha kjørt så mye som 11.700 kilometer i løpet av en måned. For flere av disse drapene har Henry tilsynelatende også vanntette alibier, for eksempel dokumentasjon på at han var på jobb et helt annet sted, at han var innlagt på sykehus, satt i fengsel, eller at informasjonen han presenterer i tilståelsene senere ville vise seg å være feilaktige, basert på politiets antakelser. Henry dømmes uansett for 11 drap, og politiet ser seg fornøyd med å lukke disse sakene basert på Henrys tilståelser. Innsatstroppen blir sterkt kritisert for sine metoder, og det mistenkes etter hvert at de ga Henry informasjon eller lot han lese politirapporter i forkant av avhørene for å friske opp hukommelsen hans. De fraskrev seg hele veien all skyld for mulig svikt i prosedyrene. De hevdet at de kun var ansvarlig for å koordinere samtalene mellom Henry og representantene fra de ulike politidistriktene, og at de ikke sto ansvarlig for etterforskningen. Mange av politimennene som jobbet tett med Henry har i ettertid innrømmet at de var tvilsomme til noen av hans tilståelser, men at han i andre tilfeller ledet dem til åsteder og avslørte informasjon kun drapsmannen ville visst. Henry blir dømt til døden etter å ha tilstått drapet på en uidentifisert kvinne omtalt som Orange Sox, som i 2019 vil bli identifisert som Deborah Jackson. Jackson ble funnet død etter å ha blitt seksuelt misbrukt og kvalt til døde. Hun naken, kun iført et par oransje sokker, og politiet rådville frem til Henrys tilståelse. Det blir sådd åpenbart tvil om Henrys skyld også i denne saken, og det kommer etter hvert frem at Henry på dette tidspunktet oppholdt seg i Florida, mange mil unna Texas, der Jacksons lik ble funnet. I etterkant av dødsdommen endrer Henrys tone seg, og han ikke lenger like villig til å blindt innrømme sin skyld. Han begynner å uttrykke at disse tilståelsene hans måte å gjennomføre et juridisk selvmord, noe han ser på som et smutthull så han kan gjenforenes med Becky i himmelen. Etter hvert endrer også denne forklaringen seg. Henry forteller at han hele veien har løyet om drapene i et forsøk på å bedre sin egen situasjon i fengselet. Det i ettertid lett å forstå hvorfor han ville gjøre dette. Henry hadde uvanlig mye frihet og nøt store fordeler som andre straffedømte bare kunne drømme om. Senere uttrykker Henry at han løy for å illustrere svakheter i politiets arbeid. Han mente at hvis han uansett skulle dømmes for noe han ikke hadde gjort, kunne han like godt tilstå andre drap som han ikke hadde noe med å gjøre. Henrys sannhet fortsetter å moderere seg over årene, og hans ønske om å dø virker også å avta. Det blir samtidig stadig mer åpenbart at Henry ikke er skyldig i de 600 drapene han gjennom årene har tilstått. Også Otis Tools troverdighet blir stilt spørsmål ved, som følge av hans tilknytning til Henry. Otis tilstår også en rekke drap, og i likhet med Henry trekker han senere tilbake flere av disse tilståelsene. Otis satt fengslet fra 1983 til sin død i 1996. Det er ikke bare det potensielle justismordet mot Henry Lee Lucas som opptar kritikerne. For mange pårørende og etterlatte har Henrys tilståelser vært en lettelse etter mange år der de håpløst har søkt etter svar. For mange av disse var det vanskelig å innse at de ikke hadde fått rettferdigheten de så lenge hadde håpet på. Mange er av denne grunn svært kritiske til ideen om at Henry kanskje er uskyldig dømt i et flertall av drapene. I senere tid, ettersom DNA-bevis ble mer utbredt, har Henry offisielt blitt renvasket for så mange som 20 av drapene, og den ekte drapsmannen har blitt tatt. Etter stort mediefokus og den voksende tvilen rundt tilståelsene, blir Henrys dødsstraff etter hvert omgjort til en livstidsdom av Texas guvernør og fremtidig president George W. Bush. Henry Lee Lucas dør den 12. mars 2001 av hjertesvikt, mens han fremdeles sonet sin livstidsdom. Seriemorder eller ikke, Henry Lee Lucas forblir en interessant studie i kriminalpsykologi og effekten en avhørsprosess kan ha på et sykt individ. I Skandinavia er det naturlig å sammenligne Henrys historie med Thomas Quick. Også han var en psykisk syk mann som tilsto flere drap han ikke var skyldig i. Det er selvfølgelig tragisk at uskyldige mennesker blir dømt for noe de ikke har gjort, men det er også skummelt og trist å tenke på at dette også tillater de skyldige å gå fri. Den fulle sannheten om Henry Lee Lucas vil nok aldri komme frem. Henry utførte utvilsomt flere kriminelle handlinger i løpet av livet sitt, men det er umulig å vite hvor mange han tok livet av. Det er i dag lite sannsynlig at alle disse sakene vil bli gjenåpnet, selv om det stadig gjøres nye oppdagelser gjennom bruk av DNA-tester, som i mange tilfeller kunne avslørt om Henry sto bak drapene han tilsto. Henry Lee Lucas var etter alt å dømme ikke USAs verste seriemorder, men man kan heller ikke utelukke at han har drept flere enn 3 mennesker. Becky Powell og Kate Rich var kvinner han hadde relasjoner til, drap som ble utført i frustrasjon eller frykt, og skiller seg fra de mange tilfeldige drapene Henry etter hvert ble dømt for. Moren hans, Viola, drepte han i et plutselig utbrudd av raseri, som antageligvis hadde bygget seg opp fra han var et lite barn. Viola hadde terrorisert han hele livet, og selv i voksen alder forsøkte hun å kontrollere og manipulere sønnen sin. Henry fikk aldri sjansen til å leve et normalt liv. Han ble frarøvet en trygg barndom og opplært til å se på seksuelle avvik som normalt, noe han bar konsekvensen av resten av livet. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden.